De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Aparcámoslo temporal, as consecuencias do temporal e todas estas cousas, e ímonos a falar de outras historias, como lles decía. Hoxe falamos con Ignacio Crespo, que é o concelleiro responsable da Concellería de Benestar Social, dos Servicios Sociais de Oleiros. Que tal, Ignacio? Benvido.
Que tal? Bo día.
Moi bo día. Con el queremos falar porque, bueno, hai algunhas novidades no seu departamento. Xa informamos fai pouco tempo da axuda no fogar, que se aumentou este servizo, non? Un servizo moi importante.
Incrementouse o contrato, sí.
Que aumentouse o contrato deste servizo, que é un servizo moi importante que, en fin, que, digamos, contribuye a aliviar pois a moitas situacións, a moita xente que necesita desta.
Claro, é que é un servizo que, aínda que dis, bueno, pois é para as persoas maiores, ten unhas repercusións non só nas persoas maiores, claro, sino en todo o seu entorno, nas súas familias, nos veciños, nos tal, o benestar de cada un non se pode mirar solo o de un. Influye tamén no entorno, non? Entonces, pois dá tranquilidade, quita preocupacións, permite a xente seguir na casa. Bueno, é un servicio importante. Nos tiñamos un contrato a última vez que saliu a concurso, pois tiñamos nestes momentos un importe anual de cerca de 800.000 euros, sobre 790 e tal. Bueno, veíamos que, bueno, pues iban incrementando os casos, tamén íbamos presionando a Xunta para que incrementara a atención a través da dependencia, das horas que temos disponibles o Concello de Oleiros, que seguimos moi por debaixo do que deberíamos por poboación, pero bueno, foise incrementando porque viñamos demandando, porque tiñamos a xente ca axuda de dependencia concedida, con posibilidades de tal, en unha listaxe da garda para da dependencia, que esas son as que nos ten que autorizar a Xunta dar en función do número de horas. Esas horas foron incrementando, entonces dixemos, bueno, pues temos o contrato, finalizaba ahora en decembro, se prorrogou por 2 anos máis, tal como estaba nas posibilidades que contemplaba a xudicación, e o que sí se determinou foi o incremento de un 30% no importe polas necesidades do número de horas. Non é por un capricho noso, nin é unha cuestión que se pode decir política. Política é porque é apostar por seguir apoyando nunha liña de traballo de apoyar as familias, apoyar os maiores, apoyar as persoas dependentes. Esa é a tal. En estes momentos, pois, aumentamos un 30% e pico, estamos para este ano 2017 con 1.104.200 euros. Unha aposta, bueno, importante e necesaria.
Xa, claro. Por certo, en relación con isto, coa axuda no fogar, porque ás veces escoitase, pois, hai xente que se queixa que é un servizo caro. Como se establece, como funciona este?
Claro, a xente o din máis ben
os dependentes, por exemplo.
Sí, non creo. A xente normalmente non temos nos esa percepción. Eso nos lo din moitas veces outras administracións que te din, ai, é que vos tedes un servicio caro. Non é un servicio, un prezo hora caro.
Exacto.
Pero unha cosa é o prezo hora. Un prezo hora que teñamos de 17,90 euros, un prezo hora. E outra cosa é o prezo público. O sea, o prezo público ese é o que sirve de referencia, pero hai que ter en conta que cando nos marcamos as aportacións que ten que facer a xente, non as marcamos nos. Ven por unha normativa autonómica da Xunta de Galicia. Nos, o único que tivemos oportunidade, cando foi, pues, creo que aproximadamente vai para 3 anos, 4 anos, que hubo que aprobar a nova normativa contra o contrato, a normativa que marcaba a Xunta, te daba a posibilidade de, bueno, pois a xente que está nestas rentas, que eles se te decían os tramos, esta xente ten que pagar o entre o 20 e o 40% do precio público. E nos, nese momento, sempre aprobouse, a proposta que levou o goberno municipal foi de que pagaran o 20 o menos que permitía a tal, porque entendemos que moitas veces os servicios que se requiren son, as pensións son baixas, os ingresos, os gastos que hai non solamente son os da axuda no fogar, senón que moitas veces hai que complementar con outros servicios, e entendíamos que canto maior renta disponible quedara a eses maiores para poder proverse de outros servicios, pois era unha boa tal. Aínda así, a persoa que máis paga, as persoas que máis pagan, non pagan máis aló de o 60% dese precio público. O sea, aínda o que máis paga, que paga 10 euros e pico, o concello paga os 7 euros e pico, 8 euros prácticamente en todos os casos. A maioría dos casos que temos son gratuitos, ou a aportación é de 1 euro e pico por o 2 euros e pico, son os tramos máis numerosos por hora.
Claro, en ese sentido, digamos que non todos os usuarios pagan o mismo, sino que iso vai, hai un baremo nos, establecido en función
O cuestión é que moitas veces a xente non se dá conta, me dicen que no concello de non sei onde pagan o que máis paga, paga 4 euros hora. Vale, perfecto, porque paga o 60%, porque nese concello teñen un precio hora de 8 euros. Canto cree que cobra a traballadora que vai atendelo se o precio que está pagando por hora a empresa é de 8 euros? Unha merda, falando mal, unha merda. Entonces nos aquí...
E consecuentemente, probablemente eso tamén se vai a notar no servicio que se presta.
Se a persona que traballa non está contenta, eso vai en detrimento de atención que se presta. Ou das condicións nas que vai a traballar, que vai sin contrato, que os tempos de desplazamiento entre os domicilios non lle conten como tempo de traballo, que non teña o material que ten que ter para poder traballar, que non lle paguen a gasolina ou os quilómetros que ten que percorrer entre os domicilios, xa ao final xenera un descontento. Nos aquí sabemos que un traballo que non está ben pagado, moito, que é un traballo penoso, difícil, se traballa en solitario, que eso teña un valor excepcional, as traballadoras das auxiliares da axuda no fogar fa un traballo increíble todos os días, non é o mismo ir a atender un maior que ir a atender a 5 maiores, a 5 casas, subir o coche, ir ali, estar cas familias, que moitas veces é o desafogo que teñen as mulleres ou os maridos ou os fillos ou fillas que atenden a esa persona dependente, que están con eles, que a parte de prestar o servicio ao maior, ten que tamén ser un soporte emocional. De feito, bueno, é un traballo que tal. Entonces, bueno, o que sí, podemos estar orgullosos é que a xente que traballa no Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Oleiros se cumple os convenios, o convenio, e incluso en algunhas cosas está moi por encima do convenio, o cual non... non é posible cos precios que están pagando noutros concellos que se este cumplindo noutros concellos. Entonces, bueno, non temos un precio caro, temos o precio que temos que ter para que a xente que traballe nesto cobre o que ten que cobrar.
Sí, eu planteas un pouco a pregunta do precio, de escoitar a mellor algunha persona para dicir, non, é que eu, sí, solicitado, pero claro, aí sale caro e non sei que.
A xente ten que ser consciente de que...
Por outra parte... o que tamén se escoita a moita xente que disfruta ou que ten este servicio para as maravillas digamos do traballo que realizan esas personas que
hai unha preocupación, hai unha preocupación tanto pola entidade adxudicataria como pola traballadora social e a coordinadora do Susana, a coordinadora dos servicios sociais en Oleiros, pola miña parte como concelleiro e polo goberno municipal encabezado polo alcalde sempre, de atención aos maiores. Son situacións difíciles na vida, son cuestións de que hai que facelo ben. Non solamente vale ir a facer as cousas, senón que hai que ir ben, hai que facelo ben, e de hai que dar uns servicios complementarios. Non nos servicios axuda no fogar, que son o cando din caro tal, nos temos a oficina que coordina todo eso, temos aquí. Eso facilita a coordinación das casi 30 e pico auxiliares que hai o millor traballando. Ti mira os postos de traballo que se crean. Temos pues unha serie de servicios anuais concertados que se dan de podoloxía, de fisioterapia, de peluquería, de unha serie de servicios, hasta incluso en algún momento pues temas de sesiones de spa e de balneario para os cuidadores, quero decir. Son servicios complementarios que dicen, eso es un lujo. Bueno, hay veces, hay personas que no se pueden permitir esos luxos, poderlo dar nos non é por darlo, que sabes que non anunciamos, non tal, sí. O facemos, que é como hai que traballar, facendo as cousas e non anunciando cousas que despois son papel mollado. E esa é a nosa función. Entonces, bueno, eu creo que facemos o mellor posible e que as auxiliares. Este próximo venres, sábado, 11 de febreiro, teñen unha formación que se exixe que a entidade que ten o servicio dé as traballadoras. Uh-huh. É un traballo sobre a motivación, temos dado traballos sobre a... Porque a veces son traballos difíciles, donde hai que sacar recursos propios, as habilidades persoais o propio uh-huh. traballador, para ir a enfrentarse a ese traballo e ir ben de ánimo para non transmitir, pois ao mellor, os problemas persoais que pode ter cada un, non transmitiros no traballo, porque non vas a ir ti a contarlle as penas. Xa. Entonces hai que estar pois forte emocionalmente e ese... Entonces, quero decir, estamos continuamente revisando o que facemos con formación, con atencións, e, bueno, creo que en Oleiros podemos estar orgullosos do servicio de axuda no fogar que hai dende fai moitos anos, non é cousa miña. Quero decir, é unha cousa de liña de traballo de que ven de moi atrás.
Bueno, falamos de cartos no principio, estaba falando de cartos, hai que dicir tamén, o que xa o dixeches, que a aportación pública, en este caso a aportación do Concello, tamén é moi importante.
Sí, a aportación, os costes do servicio, as costes en global, dividimos a axuda na dependencia, a axuda de libre concurrencia, que é cando unha persona aínda non ten recoñecida a dependencia, que quen lle vai a prestarse ao servicio mentras está tramitando a dependencia, que ao mellor tarda 6 meses, o Concello.
Sí.
Pois deses 1.100.000, non? Dese 100% do coste, polos datos que temos, a aportación dos usuarios suele ser de alrededor dun 10%. Entre un 10 e un 11% dese coste o aporta a xente. Entre un 30 e pico o aporta a Xunta. E o resto, máis dun 50% o aporta o Concello de Oleiros. Todos os oleirenses e todas as oleirenses a través das súas contribucións. Pero bueno, o Concello de Oleiros
É sin duda un esforzo económico moi importante.
Pero necesario.
Bueno, plan de igualdade, por tanto, decías que se incrementou, que se eso contribuye pois a chegar a atenderse todas as demandas ou é imposible atender todas?
Sempre hai algunha listaxe de agarda, pequena, ás veces é un tema de, claro, decir, ti tes 30 e pico horas traballando, si todo o mundo quere que lle vayan a súa casa xa, de 9 a 10,
xa.
Temos 150, 160 usuarios de media. O ano pasado atendimos a máis de 215 personas, creo recordar. Non podemos ir todos os días ás mesmas horas á mesma xente, a toda a xente. Entonces hai a veces que, bueno, pues a min espero un pouco tal, outras veces temos que buscar un encaixe, pero bueno, procuramos nos casos urxentes, cando a veces nos chaman do Choac, oye, outro día me viñan unhas familias, unha persona, un enfermo terminal, que tal, temos que remangarnos e dar as altas en días.
Tamén se contemplan esas situacións puntuales que exixen que
como que en todos os traballos, cando hai unha urxencia, e tes que de resolverla o antes posible. Hai situacións que, bueno, veñen de unhas semanas, de meses, e, bueno, da igual tardar 3 días
claro.
que tardar 15 ou 10, non? Falas ca familia, claro. Sempre son hai o diálogo é fluido, pero hai veces que dis, non, coño, aí temos que ir xa.
Claro. Xa. Bueno, como temos moitos temas,
sí.
Vamos a ir avanzando, se che parece. Non sei se queda algo pendente
da axuda no fogar.
Actividades do plan de igualdade. Se empezaron a retomar actividades.
Plan de igualdade, abríronse os prazos de inscripcións que remataron onte para o Obradoiro do Corpo, que é unha actividade dos dous grupos que temos dunha actividade física, pero non é pois unha xinasio uso que se poda topar ou unha actividade física que se poda topar o uso nos gimnasios,
sí, digamos,
municipais,
na oferta
oferta que hai por outras concellerías como deportes, sino que ten, bueno, pues unha perspectiva de xénero enfocada tanto tamén a un benestar emocional, a aceptación do propio corpo, a autocoñecemento, e sobre todo transversalmente traballamos o que pues que esa persoa no grupo atope un apoio, atope tamén de emocional, unhas novas relacións, bueno, ese é o Obradoiro do Corpo, E tamén abrimos o prazo para Danza Espello, que é unha actividade que ten un carácter máis tamén relacionada. Porque moitas veces en servicios sociais fala xente, te digo, ah, porque atendedes a expresión esa que a mí non me gusta de pobres ou a xente que está sí,
necesitada. Marginal.
E os servicios sociais, claro, que é un parte do noso traballo, pero non é só o noso traballo. Porque eso,
claro,
os problemas económicos se arreglan con cartos. Sí. Se non, non nos farían falta, máis que traballos sociales, farían falta caixeiros automáticos. Sí. Pero temos moito traballo, nos traballamos polo benestar da xente. En cuanto a coberturas ou as necesidades básicas, que hai moito que facer, temos tamén importantes programas e apostas por ese, en esa liña, pero tamén non queremos nunca deixar de lado, en Oleiros é un traballo que levamos facendo hai moito tempo, é o benestar emocional da xente, o dereito todo o mundo a estar ben, a vivir un pouco a vida que quere, que pode, pero cun benestar e un equilibrio emocional. E para eso moitas veces, polas circunstancias da vida, requiren dunha serie de apoios, dunha serie de actividades que contribuyan a ese benestar.
Oye,
e a danza espello era un pouco, é unha actividade terapéutica onde a través do movimento e da danza. Non hai falta ser, non é a escola de danza, é distinto.
Está claro.
Pero sácanse esas emocións, se traballan esas emocións, é fortaleza. É espectacular o traballo que fixeron o ano pasado. Mulleres que empezaron o ano pasado, pois en marzo debimos de empezar, como en decembro fixeron unha representación, mulleres que moitas veces costaballe relacionarse tal, de sair aí na fábrica, ao escenario da fábrica, a facer a actividade. A facer, bueno, foi espectacular, foi moi bonito. Ves que realmente dis, bueno, o traballo que facemos vale para algo, porque vale para toda esa xente é moito máis forte, moito máis feliz.
Quería te preguntar eso, non? De estas actividades que en certa medida son innovadoras, digamos, empezaron e, bueno, polo que se ve, tiveron unha aceptación importante, non? Porque hai, digamos, demanda de que
sí,
de continuar.
Quero decir, nos vamos probando, quero decir, cada ano intentamos sempre facer algo novo, unha actividade nova, este ano temos aí algún proxecto. Vamos testando, vamos aprendendo dos acertos e aprendendo dos erros, e vamos sempre buscando cousas novas. Entón, a xente, pois tamén temos certa, por decir alguna forma, a mellor que,
sí,
claro, tes unha credibilidade, unha reputación de que o que o faz con cariño, enfocada a xente, a que estén a gusto, a que tal, non se fan as cousas en servicios sociais por decir, para xustificarse ou tal, non, o noso obxectivo sempre é o benestar da xente. Entón, eu creo que iso a xente o percibe, despois as actividades, si repiten, porque son boas para eles, porque
claro,
realmente se consigue ese obxectivo de ese maior benestar. Moitas, verdade, que te dan as gracias despois, pois non deixedes de facelo e tal, en esa liña estamos, seguimos traballando. Teñen demanda e cada ano se incrementa, sí.
Bueno, antes decía Ignacio que, en fin, que servicios sociais é moito máis alada dese, ás veces, visión estereotipada que temos, non? Pois, bueno, da xente que atende, ou o personal que atende a xente, pois, que está pasando dificultades, ou a xente máis marxinal, etc. A Festa do Antroido, por exemplo, é unha responsabilidade de servicios sociais desde fai moitos anos, porque vai dirixida así, digamos,
empezou con a idea de solo para os maiores, despois, pois, bueno,
e xa estamos aí traballando neso, non?
O mundo vai cambiando, vai evolucionando, e hoxe en día é unha festa aberta a toda a veciñanza, os maiores e non tan maiores, aínda que seguimos, pois, por a tradición que ten neste concello, acudindo moitas persoas maiores. Acude xente de todas as parroquias, é unha festa un día bonito, e, bueno, pois, estábamos nos co chollo e seguimos nos co chollo. É un pouco unha festa que realmente nos o que temos que facer é enmarcala, digamos, poñer o marco, pero o contido é...
A festa se fai a xente.
As pinceladas se fai a xente. Entonces, depende, eu por moito que faga, se a xente non vai disfrazar, a xente non vai con veñental, entón, non só que poñemos as condicións para que a xente vaya e tente pasalo o mellor posible. Volverá a ver a unha orquesta para bailar, que é do que se trata, verá o concurso, no que esperamos contar ca túa participación.
Nada, non hai problema.
De feito, estes días estamos recopilando fotos de... de das antiguas.
Aí hai unha.
Teño por aí algunha que che de enseñar que hai moita, hai moita tal. Está
moito que ver.
Está a compañeira Elida que leva animadora, que leva todo isto, que ten un traballo impresionante todos estes anos de recopilación de bueno, estamos preparándoas para o arquivo, para que queden guardadas, na, que queden para e hai fotos espectaculares, espectaculares. É unha pena que isto é radio, non é televisión, senón
si non viámonos.
Pero bueno, bueno, o venres 3 de marzo é a festa do Antroido no pabilón de Santa Cruz. Se así anunciarán se, con cartéis, con
naturalmente, pero panel. Xa todo o mundo se vai facendo a idea de que o venres 3 de marzo é que si non se puxeron
o que o calendario, me acordo, non sei que ano foi, se foi fai un ano, fai dous, que foi o 12 de febreiro. Foi casi un mes de diferencia. Este ano nos dan un pouco para que baixemos algún kilo máis dos das Navidades para poder collelos con forza no Antroido.
Bueno, imos ter que falar en outro momento do Ben e Descubre, porque tamén creo que andades aí.
Estamos aí, sí, ese viremos un pouco máis adiante. Está casa, casi pechadas os destinos. O único que podo decir é que se fixo un gran traballo e creo que é un programa moi interesante o deste ano, moi bonito.
Sí.
Que vai gustar moita xente. Pois faremos unha presentación contalo, oficial como sempre.
Ocasión, sí, sí.
Xa o contaremos.
Perfecto, pois Ignacio, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Xa digo, falaremos do Ben e Descubre xa un pouco máis adiante cando xa estea máis perfilado. Gracias e hasta outra ocasión.
Ata sempre.
Chao.